Li Tirkiye di nava heftiyekê de 18 rojnamevan tên darizandin. Li gor komala xebatên medya û hiqûqê mele Saayê li Tirkiye di nava heftiyekê de 18 rojnamevan ku piraniya wan Kurdin ji ber karê rojnamevaniyê û azadiya raman tên darizandin. Roja yekşemê Hatice Şahin, roja sêşemê jî rojnamevan Rûşen Takva, Rojda Oz, İsminas Temel, Hava Coştan, Hayri Demir û Roza Metîna hatin darizandin. Rûnişina doza OUZ ku li gel pêncî xwendekaran bi îdiaya endamtiya rêxistina PKK û propaganda rêxistina PKK kiriye tê darizandin li Dadgeha Cezayê Giran a Wanê pêk hat. OUZ ku ev 5 sale tê darizandin bi şopandina xwepêşandanên biranîna Roboskiyê, Halepçê û êrişên Tirkiyê yên li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê tê suçdar kirin. Heyeta Dadgehê piştî parastinan rûnişina dozê bo 13 berfanbara 2022-yan baş vexist. Di heman rojê de li Dadgeha Cezayê Giran a Wanê rûnişina doza rojnamevan Rûşen Takva jî pêk hat. Takva jî ji ber ku xwepêşandana Partiya Herêmên Demokratîk DBP şopand bû bi endamtiya rêxistina PKK û dijberî qanûna meş û xwepêşandanan hatiye, heya 18 salan cezayê zindanê bo dihat xwestin. Di rûnişina dozê de dozger dida zanîn ku bo cezakirina Takva tedelîl di dosyeyê de tune û Dadgehê jî biryara beraeta wî da. Takva got ku wî li gel hejmarek rojnamevanan xwepêşandana DBP şopand bû, lê ew bizane bûn bû armanca lêpirsûn û dozê da ku karê wî were astengkirin.
Îro wî Dadgeh jî îro yê duyemîn bû. Me çû me eynî wisa got, yanî tiştekî wisa bi ciddiyetî, tiştekî wisa nehatiye ser dinyayê, tiştekî wisa tune ye em rojnamevanin. Lê belê şixwe me îro Dadgehê jî de got, yanî ez tenî jî nebûm vî rojê de. Ez bûm, ev Anadolu Ajansı bû, deha bû, iha bû, o hevalê me jî gelek hebû, hemî jî li vir bûm, lê belî polîs tenî me min hilbijartiye, vêne min keşandiye, dayiye dozgerî, dozger jî dayiye Dadgehê û dava vekirine. Îro jî Dadgehê yê duyemîn derbaz bû, evan jî gotin, yani ev faaliyeti rojnamevaniye, sucî avan tune, sucî rûşen tune, dozgerî beraat xwast, Dadgeh jî got rast e, em ê beraat kin. Îro wisa derbaz bû, ev jî qediya.
Rûnişina nihan ya doza rojnamevan Hayri Demir ku ev 4 sala berdewam dike li Dadgeha Cezayê Giran a Enqereyê pêk hat. Demir bi îdiaya endamtiya rêxistina PKK û propaganda rêxistina PKK kiriye tê darizandin. Di dosyeyê de wek delîl, nûçeyên ku di 2015 de li Bakur û Rojhilatê Sûriyê çêkirî tê nîşandan û bo wî 22 sal cezayê zindanê tê xwestin. Heyeta Dadgehê di vê rûnişinê de ji biryara xwe eşkere nekir û rûnişina dozê baş veda.
Demek zat mı Türkiye ve geriye ama Türkiye diz etiketi malamı. Ev diz tene cümali kartı ve ne keşi diziye bu. Ev kart şeşme paşeci le emniyete Ankara'ya da derket. Pişte yüce doz atı vekirin. Dozeye da gayni bir nüçeyenci hevditini mini her serokeye de peyi geçti ya beri biraz Selahattin Demir Tutaş'la çekirin bu evcü hatiye ve delil hatiye nişan kirin. O bir rojeva hatta nalaji çarsalı doz berdavam dike.
Rojnamevan Demir dibêje ku nihele Tirkiye derheqê sedan rojnamevanan da doz hene û bi van dozan dixwazin zex li ser rojnamevanan bikin.
Dixwazim en davî de evî bêjim, ne tenê ev dozamin ku evî îro hatibû dîtin ne tenê ev e. Dû dozamin din jî hebû, yekî Amedê da, yekî dîsa di Enqereyê da bû. Duan her dû dozan da jî tenê nûçeyê min û ser medya civakî parvekir bû. Civan hatibû vekirin, ev jî hêj berdavam dikir. Le beli mesela ne tane ezim, disa nizike düsü kesan zedetir rojnamegar te darizandın. Ev hecmarji ser rojnamegaran kijan zatu zodari heye ev pir baş dedin nişan. Le disa rojnamegaran rojnamegar kari ufa rojnamegari pek dinin evji Ali Ekvaji berhudana rojnamegaranı.
Ji aliyê din ve doza rojnamevan Hatice Şahin ku li Dadgeha Cezayê Giran a Amedê pêk hat, bod 22 berfanbara 2022-yan hat başvexistin. Li heman bajarî rûnişina doza rojnamevan û nivîskara Kurd Roza Metîna jî pêk hat û Dadgeha Cezayê Giran a Amedê derheqê wê de biryara beraetê da. Li gor rapora 2020 û 2021 یا سندیکا روزنامه‌وان ترکی TGS نه 43 روزنامه‌وان جبر کار خپل زندان آدنه او د ناوا وی دمیدا 274 روزنامه‌وان جی هاتنه دارزاندن. عارف اصلان دنګ امریکا وانه.